Вие сте со SPS на Македонски.
На самитот на Европската народна партија ЕНП, што се одржа вчера во Брисел, европските лидери се согласиле дека проширувањето на ЕУ е клучен гарант за долгорочната безбедност, мирот, стабилноста и просперитетот во Европа. Европската унија не е целосна без Западниот Балкан, пишува во објавата на веб страницата на ЕНП. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта завчера по завршувањето на самитот со Западниот Балкан наговорницата рече дека процесот на преговори мора да се заснова на заслуги.
Only the merit basis could be the base to evaluate the progress and the non-progress on the session. Bilateralization is not a fair way to deal with the session. We need to avoid, and I'm engaged to personally to try to overcome these bilateral problems.
Активно учество на ваквите меѓународни настани е клучно за зајакнување на позицијата на Македонија во европскиот контекст, изјави за МТВ премиерот Христијан Мицкоски, која представуваше ВМРО-ДПМН како сестринска партија на ЕНП. Мицкоски сепак вели дека секој што ќе ја отвори темата за идентитетските прашања не му мисли добро на соседот, а уште помалку ги почитува европските вредности.
Доколку билатералните разговори и преговори се однесуваат на идентитетските прашања, тогаш тука тој процес никако не може да заврши успешно, бидејќи е поврзан со емоцијата, а не со рацијата. И секој оној процес кој што е поврзан со емоцијата, тогаш тој процес не може да биде merit-based, не може да биде процес кој што ќе се темели на напредок, на квалитет, на испорака, резултати и така натаму.
Иако се очекуваше неформално да се сретнат Мицкоски и лидерот на бугарската ГЕРБ Бојко Борисов, таква средба немаше, бидејќи Борисов не се појавил на состанокот во Брисел. Но Мицкоски имал разговор со техничкиот бугарски премиер Димитар Главчев, кој пред новинарите изјави дека побарал од Мицкоски да се намали говорот на омраза од македонската страна и му соопштил дека бугарските позиции нема да се променат. Пред три дена Советот за обшти работи на ЕУ ги усвои заклучоците што треба да бидат потврдени од Европскиот Совет. За Македонија стои дека Брисел очекува уставни измени да се донесат на брза лента како услов за почеток на преговорите со Унијата. Никој ниту потврдува, ниту одрекува дали поранешниот вице-премиер Артан Груби и поранешниот директор на Државната лотарија Пропетин Байрами се во Косово по распишувањето меѓународна потерница за проневера од 8 милиони евра во Државната лотарија. Од Косовското МВР нема информации дали се таму. Македонското МВР исто така не дава информации, само соопштува дека има интензивна комуникација и соработка со Косовското МВР како за сите теми од заеднички интерес, така и за конкретниот случај. Последната трага од Груби на македонско тло е во неделата кога поминал на преминот Блаце со дипломатско возило на почесниот конзул на Косово Артан Папранику. Иако се наоѓал на стоп листата, Груби бил пропуштен, а за тоа има покренато дисциплински мерки за полицаецот, кој во записникот завел дека Груби и Папранику пешки ја поминале границата, а раководителот на смената е суспендиран поради тоа што батериите во камерите на граничниот премин биле празни и затоа не работеле. Вчера Груби преку својот адвокат до кривичниот суд поднесе жалба на решението за притвор. Жалба со која се бара укинување на притворот најави и бранителот на Перпарин Байрами. Според одбраната, тој не побегнал од земјава, туку подолго време живеел и работел во странство. Според истрагата на обвинителството, двајцата осомничени набавиле апарати за коцкање, иако знаеле дека Државната лотарија нема дозвола самостојно да приредува игри на среќа. Набавката ја иницирал Байрами, а одлуката била донесена на седница на владата со која раководел Груби. По 4 дена молк за бегството и за кривичната пријава за Артан Груби, Дуи испрати сообштение во кое тврди дека до ова немало да дојде ако ВМРО-ДПМНЕ и вреди, го прифателе законот за рестриктивни мерки што го поднесоа нејзините министри, а што предвидуваше воведување строги ограничувања за лица ставени на црната листа на САД поради корупција. СДСМ бара оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, бидејќи, според информациите, полицајецот што го пуштил груби да ја мине границата е личен избор на Тошковски, а вчерашното сообщение дека тој е еден од двајцата суспендирани полицајци е обид за заташкување на случајот. Богданка Кузеска, портпаролка на СДСМ, на пресконференција рече:
МВР вчера соопшти дека се изречени суспензии за двајца полицајци. Но внимавајте што се случува. Полицајецот Б.Ј. истиот ден, откако го пропуштил груби, земал боледување. Со тоа де факто не може да биде суспендиран се додека му трае боледувањето. Зошто Тошковски лаже дека се суспендирани кога тоа не е направено? Дали сака да го заштити или пак чека да се започнути целата оваа ситуација? И зошто не е поднесена кривична пријава против полицајците, туку наводна суспензија кога станува збор за дело за кое може да се поднесе кривична пријава?
Тошковски преку видео порака одговори на обвинувањата на СДСМ за неговата поврзаност со лицето вработено на граничниот премин преку кој избега Артан Груби.
Нити лично го познавам предметното лице, нити лично сум подпишал или издал било каков акт во однос на неговото назначување за да работи во рамки на граничната полиција во Македонија. Жалам што навистина една партија која што себе си се нарекува за државотворна партија повторно ги брани нивните партнери, тоа се ДУИ, нели? И повторно покажува дека не работи во интерес на македонските граѓани, туку работи во лукративен интерес на нивните најблиски соработници.
ВМРО-ДПМН е пак вели дека за криминалите на груби во државната лотарија знаеле сите во СДСМ, но не реагирале за да не падне владата. Груби да се врати во државата и да не го срами албанскиот народ, побара коалицијата Вреди. Од вечерва, околу 22 часот, безмалку цело Скопје нема да има вода поради тоа што е најавено санирање на пукната цевка во Карпош 4, од која со недели истекува чиста вода за пиење. Граѓаните побрзаа да купуваат вода во шишиња, односно секој се подготвува како што знае и умее. Цистерни со вода за пиење ќе кружат само ако поправката на дефектот трае повеќе од 24 часа. Граѓаните што ги анкетира ТВ Сител велат:
А си купивме вода за пиење, си наполнивме туби за тоа друга употреба што треба и ќе издржиме. Народ нема пари, сиромаштија се, како ќе купа вода? Два дена или три ќе нема вода. Оние викаат за еден ден вода, нема да има, може ќе има цела недела, нема да има вода.
Секогаш имам резерва, шишиња полни со вода, затоа што нон-стоп се појавува девет на цепките.
Наполнивме вода.
На удар се и здравствените установи. Револтирани се и угостителите, бидејќи оваа санација на цевководот се случува токму кога рестораните и кафулињата се полнат со предновогодишни забави. Аркан Керим, председател на Угостителската комора, за медиумите рече:
У петок вечер, ако почнат, у сабота, ако завршат, тогаш нема проблем. Меѓутоа, ако трае со денови, тогаш имаме сериозен проблем. Затоа би ажурирал, ако трае поише од еден ден, да го одложа за после нова година, да нема проблеми. Еве се, ние хотелите ги затвараме.
Граѓаните се вознемирени, бидејќи никој не кажува колку време ќе трае прекинот со водоснабдувањето, некои велат еден ден, а некои дури неколку дена.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.